I oppkjørselen utenfor den lille leiligheten sto politibetjenter med pistolene rettet mot bygget. Det hadde blitt et stille øyeblikk, noe som enten kunne bety at menneskene der inne hadde gitt opp, eller at noe var i vente. Betjentene kikket bort på kollegene som lå spredt i oppkjørselen i dammer av sitt eget blod, og turte ikke satse på at det hele var over. De kunne fremdeles høre bevegelse og stemmer fra et sted inne i leiligheten, så her kunne alt skje. Kun noen sekunder tidligere hadde en kvinne kommet springende ut gjennom den istykkerskutte garasjedøren med armen i været. Selv da betjentene hadde bedt henne stanse, hadde hun bare fortsatt over gårdsplassen. Nå kunne de høre henne skrike et sted langt nede i veien. Ventingen var nesten uutholdelig, idet det føltes som en eksplosjon skulle gå av når som helst. Minuttene gikk, men ingenting skjedde. Forsiktig begynte den ene betjenten å krype frem fra bak politibilen, fremdeles med revolveren hevet. Den andre stirret på ham i vantro og hvisket at han skulle komme tilbake, men han var allerede på vei mot garasjeporten. Plutselig kunne de høre dype, rallende lyder der innefra, og betjenten stanset et øyeblikk. Så, som ut av ingenting, braste en stor Ford V8 gjennom det lille som bar igjen av garasjeportene. Betjenten var nødt til å kaste seg til siden for å ikke bli påkjørt, samtidig som han åpnet ild mot rømlingene. Den store bilen bar preg av at den var blitt truffet under skuddvekslingen, men det virket ikke som det hadde gått utover funksjonaliteten. Forden hadde kjørt gjennom garasjeporten som om den var laget av glass, og nå var den på vei rett mot politibilen. I siste øyeblikk fikk den andre betjenten kastet seg bak et tre, mens Forden dyttet politibilen ut av oppkjørselen. Samtidig ble salve etter salve fra en halvautomatisk rifle avfyrt fra passasjersiden. Betjentene rakk bare så vidt å komme seg i dekning før kulene suste over hodene deres. Så var bilen borte, og beboerne i leiligheten var forsvunnet. Likevel hadde betjentene fått et glimt av skytteren på passasjersiden. De kunne sverge på at det hadde vært en ung kvinne med blondt hår og gjennomtrengende blå øyne.
Etter å ha sluppet ut av fengsel og endelig fått tilbake Bonnie Parker, sverget Clyde Barrow på at han aldri mer skulle la seg bli hanket inn. Han hadde opplevd den virkelige grusomheten bak murene, med både fysisk og psykisk tortur. Nå var han klar på at han heller ville dø en langsom og smertefull død enn å oppleve det igjen. Bonnie skulle snart forstå hvor Clyde kom fra. Han fortalte henne alt om tiden i fengsel, om hvordan han var blitt seksuelt misbrukt og utsatt for hardt tvangsarbeid. Da hun selv fikk oppleve fengselslivet i et par måneder, sa hun seg enig. Nå var hun villig til å følge ham hvor som helst, selv i døden. Sammen med flere andre tidligere innsatte etablerte de det som snart skulle få navnet Barrow-gjengen, og reiste over hele Midtvesten for å rane og begå innbrudd. De skulle leve akkurat som de selv ville, og bryte ut av den knusende fattigdommen de alle hadde vokst opp i. Slik de så det, fantes det ingen annen måte å klatre på den økonomiske rangstigen. Clydes frykt for å havne i fengsel igjen skulle etter hvert gjøre ham til en ekstremt farlig mann. Når enn han ble konfrontert av politiet, eller forsøkt hindret i et ran eller innbrudd, var ikke hans naturlige reaksjon å flykte. På rent instinkt valgte han i stedet alltid å trekke pistolen. Dette instinktet skulle føre til en rekke drap mellom april 1932 og januar 1933. Det skulle ikke ta lang tid før Barrow-gjengen var blitt beryktet over hele Texas og de sørlige delene av Midtvesten. Innbrudd og ran som ble begått i området, ble ofte kreditert til gjengen, selv når de ikke hadde vært i nærheten av åstedet. Det kunne nesten virke som folk ville at det skulle være den karismatiske raneren og hans vakre medsammensvorne som sto bak lovbruddene. Denne plutselige berømmelsen plaget slett ikke Bonnie og Clyde. De samlet på avisutklipp om sakene og oppbevarte dem i små album, som de hadde med seg overalt. For første gang i deres unge liv føltes det som folk la merke til dem. Avisutklippene ga dem omtrent en slags mytisk status, og de elsket det. Selv om det kriminelle paret nærmest ble hyllet i lokalavisene, var de fremdeles rømlinger, og politiet i hele Midtvesten var ute etter dem. Det betydde at de tilbrakte mesteparten av tiden på de åpne landeveiene. Livet på rømmen var langt mindre luksuriøst enn avisene fikk det til å fremstå. Gjengen var som regel nødt til å sove i bilen, og måtte tigge om mat fra gårdene de passerte. I tillegg konsumerte de store mengder hjemmebrent, kun for å døyve den intense frykten for å bli tatt. Til tross for den nomadiske og rufsete livsstilen, følte de seg friere enn noen gang. Over de neste par månedene bevegde de seg fritt mellom Texas, Oklahoma og Missouri, og levde livet på sine egne premisser. Det var helt til mars 1933, da Clyde fikk en gledelig beskjed hjemmefra.
Etter det mislykkede husranet i 1929 hadde Clydes bror Buck sittet i fengsel i Huntsville, men nå var han endelig blitt løslatt. Clyde hadde sluppet unna politiet den kvelden, og hadde alltid følt på en slags skam over å ha forlatt broren sin. Nå måtte han tilbake til Dallas for å ta imot Buck. 22. mars 1933 var den store dagen, og Clyde og Bonnie ventet på ham hjemme hos foreldrene. Gjensynsgleden var stor, ikke kun for Clyde, men også for Bucks kone Blanche, som også hadde ventet på ham alle disse årene. De tilbrakte ikke mange dagene i Dallas før Clyde foreslo at Buck og Blanche skulle bli med på en liten ferie. Han sa de hadde fortjent det nå, etter så mange år fra hverandre. Clyde tok dem derfor med seg til byen Joplin i Missouri, hvor Barrow-gjengen hadde et midlertidig tilfluktssted. På veien hadde Buck, på Blanches oppfordring, forsøkt å overtale Clyde om å overgi seg til myndighetene. Blanche visste om brødrenes kriminelle bakgrunn, og ville at de skulle starte på nytt. Selv hadde hun ingen interesse av å leve et liv på rømmen, og hun trodde hun hadde klart å overbevise Buck om å leve et lovlydig liv. Buck følte seg delvis skyldig i at broren hadde blitt som han var blitt. Derfor gjorde han alt han kunne for å hjelpe Clyde. Clyde lyttet til brorens bønn, men fant alltid en måte å styre temaet over på noe annet. Han hadde nemlig en plan, og den inkluderte Buck. Innen de nådde tilfluktsstedet, hadde Buck nærmest gitt opp. Det virket ikke som Clyde var interessert i å høre på det han hadde å si. Dessuten var de kommet frem, og nå skulle ferien deres begynne. Leiligheten Barrow-gjengen leide lå i et stille nabolag, og var kun et lite krypinn over en garasje. Likevel var det mer enn nok for gjengen. Når sant skulle sies, var det mer komfortabelt enn de hadde opplevd på lenge. De to parene, samt unge William Daniel Jones, som hadde blitt med i gjengen noen måneder tidligere, gikk straks i gang med å nyte den lille ferien. Det var en god tid for den unge gjengen. Selv om forbudstiden fremdeles var et faktum, hadde president Franklin Roosevelt opphevet forbudet mot ølproduksjon den samme måneden Buck ble løslatt. Dermed kunne gjengen på lovlig vis feste og feire Bucks løslatelse. Fra tidlig om ettermiddagen til sent på natten holdt gjengen bråkete fester hvor de spilte kort, sang gamle slagere og drakk seg overstadig beruset. Hver formiddag reiste Buck og Blanche til nærmeste butikk og kjøpte en ny kasse øl, og hver kveld ble den drukket opp.
Disse bråkete festene skulle ikke gå upåaktet hen i det lille, rolige nabolaget. Folk i gaten la merke til de høye lydene, men også de flotte bilene i oppkjørselen som til stadighet ble byttet ut. Naboene begynte snart å mistenke at det kunne være spritsmuglere som hadde slått seg ned i gaten deres. Joplin var nemlig kjent for å huse en rekke ulovlige hjemmedestillerier under forbudstiden, så det var ikke utenkelig. Likevel var det ingen som visste helt sikkert hva som foregikk i leiligheten. Ingen hadde nemlig turt å undersøke det, fordi flere påsto at de hadde hørt et rifleskudd gå av derfra. Der hadde de helt rett. En dag hadde Clyde polert sitt favorittvåpen, en Browning Automatic Rifle, da den plutselig hadde gått av ved et uhell. Ingen hadde blitt skadet, men nå hadde de fått nabolagets oppmerksomhet. I stedet for å undersøke leiligheten selv, hadde flere av naboene kontaktet politiet og sagt at de mistenkte at noe ulovlig foregikk der inne. De fortalte om skuddet de hadde hørt, om alt bråket og de mystiske bilene utenfor leiligheten. Politiet mistenkte straks at det kunne være snakk om spritsmuglere, og møtte opp utenfor leiligheten den 13. april 1933. Betjentene var relativt sikre på hva som ventet dem. De hadde arrestert en rekke smuglere og ulovlige produsenter tidligere, og vanligvis var det en enkel oppgave. Smuglerne var sjeldent godt bevæpnet eller farlige, så de fem betjentene som møtte opp utenfor leiligheten hadde kun tjenesterevolverne sine med seg. De ante ikke at de i virkeligheten var i ferd med å møte den beryktede Barrow-gjengen i levende live. Idet de fem betjentene rullet opp utenfor leiligheten, fikk de øye på Clyde og Joan som parkerte en stor, flott Ford V8 i garasjen. Clyde så politibilen stanse utenfor porten og fikk straks panikk. Han dyttet Jones inn gjennom garasjedøren, før han fulgte etter og smalt døren igjen bak seg. Utenfor kunne han høre betjentene skritt over den gruslagte oppkjørselen og en mannsstemme som ba dem komme ut. Clyde hentet ut to hagler fra bagasjerommet på bilen og ga den ene til Jones. Samtidig kunne de høre en av betjentene rope at de hadde 10 sekunder på å åpne døren, ellers kom de til å slå den inn. Betjenten begynte å telle, mens Clyde og Jones sto som limt til garasjeporten, med haglene på armen.
Idet betjenten der ute hadde kommet til 9, reiste Clyde seg og knuste en liten rute i garasjedøren med våpenet. Så trakk han av i blinde. Skuddet ljomet gjennom den lille gaten, og ladningen traff den tellende politibetjenten rett i halsen. Han segnet om på bakken, og dermed brøt helvete løs. Skudd ble løsnet i alle retninger, både fra pistoler, halvautomatiske rifler og hagler. Clyde og Jones kastet seg ned på gulvet og krøp i dekning, og politiet utenfor gjorde det samme. Skuddene fortsatte å fly mens betjenten på bakken raskt blødde i hjel. I overetasjen hadde Blanche stått på kjøkkenet og laget ettermiddagsmat da hun hørte skuddvekslingen nedenunder. Nå ble hun hysterisk og skrek av full hals. Før hun visste ordet av det, hadde 4 kuler boret seg inn i veggen like bak henne. Blanche dukket og holdt hendene over hodet idet Buck kom spurtende opp trappen. Han ropte til henne at hun måtte komme seg ned i garasjen, og det brennkvikt. Nå gjaldt det å komme seg ut. Så grep han en rifle fra stuen og løp ned trappen igjen. Imens kastet Bonnie seg ned på gulvet i stuen for å unnslippe prosjektilene som fløy rundt i rommet. På alle 4 krabbet hun mot soverommet hun delte med Clyde. Hun var nødt til å få med seg tingene sine. Det var alt hun eide i verden, og hun ville ikke la noe bli igjen. Hun stoppet opp da hun fikk øye på unge Jones i bunnen av trappen. Han hadde et stort pulserende skuddsår i siden og satt og ynket seg på trappeavsatsen. Bonnie forsto at det var nytteløst. Om de skulle komme seg ut derfra i live, var de nødt til å reise umiddelbart. Med hjelp fra Blanche fikk Bonnie Jones på bena og ledet han ut i garasjen og inn i bilen. I det samme øyeblikket Jones var plassert i baksetet på bilen, fikk Blanche se den lille hunden sin Snowball. Den var blitt skremt opp av de høye lydene, og nå var den kommet seg ut i den istykkerskutte garasjedøren. I panikk satte Blanche etter hunden ut døren, mellom kuler og prosjektiler, og forsvant nedover veien. Bonnie forsøkte å rope etter henne, men det var for sent. Blanche og hunden var allerede langt av sted.
Plutselig kom Clyde og Buck løpende inn i garasjen fra trappen, og beordret Bonnie til å sette seg inn i passasjersetet. Imens hoppet Buck inn bak og holdt tak i Jones. Clyde kastet en ladd rifle til Bonnie og ba henne skyte for å drepe. Så satte han seg bak rattet og kjørte tvers igjennom resten av garasjeporten. Bonnie kunne se flere av betjentene ligge igjen i oppkjørselen i dammer av sitt eget blod. Likevel fortsatte hun å skyte etter dem som fremdeles sto oppreist. I stor fart klarte Clyde å dytte bort politibilen fra oppkjørselen før de spant ut på veien. Det var først da Buck innså at Blanche ikke var med i bilen. Han ropte til Bonnie og Clyde og ba dem snu, men da bare pekte Clyde på noe lenger nede i veien. Der, langs fortauet, sprang Blanche alt hun kunne for å ta igjen den lille hunden. Buck trengte kun å gi Clyde et blikk for at lillebroren skulle forstå hva han skulle gjøre. Clyde senket farten akkurat nok til at Buck kunne åpne døren og strekke seg etter sin hysteriske kone. I en rask bevegelse hadde han grepet tak om livet hennes og dratt henne med seg inn i bilen. Så snart Blanche var inne, lukket han døren, og Clyde trampet igjen på gasspedalen. Så forsvant de ned landeveien og ble borte i en sky av støv. Tilbake på åstedet var to av betjentene blitt skutt i hjel, og flere var alvorlig skadet. Etter at de hadde rapportert inn hendelsen, kom det flere betjenter og etterforskere til for å hjelpe. Det var først da de innså hvem de hadde stått overfor i den brutale skuddvekslingen. Da leiligheten ble gjennomsøkt, fant de nemlig alle gjengens eiendeler som de ikke hadde rukket å få med seg i flukten. Blant det som identifiserte Barrow-gjengen, var Bucks løslatelsespapirer, Blanches skilsmissedokumenter fra hennes tidligere ekteskap, flere håndskrevne dikt undertegnet Bonnie Parker, og nok våpen til å utruste en liten hær.
Det var likevel et funn som skulle vekke større oppsikt enn noe annet på åstedet. Inne på soverommet til Bonnie og Clyde ble det nemlig funnet et kamera og flere filmruller med ufremkalte bilder. Da disse ble fremkalt, fikk politiet og etterforskerne se noe de aldri hadde vært borti tidligere. De fleste bildene viste gjengen i dagligdagse situasjoner. De festet og lo sammen, eller sto arm i arm i stuen. Likevel var det noen få som var helt unike. Det var flere bilder av gjengmedlemmene som poserte foran stjålne biler, omringet av arsenalet deres. Blant dem var det bilder av både Clyde, Buck og Jones, som alle sto i truende, men samtidig sjarmerende positurer. Det var likevel bildene av Bonnie som skulle gjøre størst inntrykk på etterforskerne. På et av dem sto hun med en hagle rettet mot mageregionen til Clyde. De vekslet lure blikk mens hun strakte seg etter en revolver i Clydes belte. På et annet bilde sto Bonnie alene foran en av de stjålne bilene, og det var dette som senere skulle gå sin seiersgang i aviser landet over. Bildet viste Bonnie med én fot på støtfangeren til bilen, i en forventningsfull og nærmest seksuell positur, i alle fall for tidsalderen. Hun hadde den ene albuen lent mot bilens frontlykt og sto med en revolver i den høyre hånden. I munnviken hvilte en rykende sigar, og hun hadde et tøft og fryktløst ansiktsuttrykk. Til tross for den ellers så maskuline fremtoningen, hadde hun en vakker, mørk kjole på seg og hadde pyntet sveisen slik kvinner gjorde det på den tiden. Bonnie så ut til å være helt unik sammenlignet med andre unge kvinner på 30-tallet, og det skulle snart bli lagt merke til. Politiet valgte å sende bildene til pressen, i håp om at det ville gjøre folk mer observante i jakten på Barrow-gjengen. Likevel gikk det ikke akkurat slik politiet hadde sett for seg. Fotografiene spredte seg som ild i tørt gress, og var snart å finne på forsider over hele Amerika. Spesielt var det bildene av Bonnie som skulle bli ekstremt populære. Få hadde sett en vakker ung kvinne med en slik utstråling, holdning og selvsikkerhet før, og nå fikk de ikke nok av henne. Glorifiseringen av yrkeskriminelle under den store depresjonen var allerede et faktum. Bankranere og gjengledere som John Dillinger og Pretty Boy Floyd var nylig blitt svært populære og spennende samtaleemner. Dette handlet først og fremst om at de ble sett som representanter fra folket som levde av å stjele fra de store bankene og forretningene. Den gjennomsnittlige amerikaner hadde mistet tiltroen til bankene etter børskrakket, så det føltes som det var et snev av rettferdighet bak det. I tillegg synes folket det var spennende å lese og høre om de lovløse rebellene. De levde livet på sine egne premisser, noe andre bare kunne drømme om. Bonnie og Clyde var ikke noe unntak. Om noe var de plutselig blitt mer populære enn alle sine forgjengere til sammen. Folk ble enda mer interessert i paret, nettopp fordi de arbeidet sammen. Dette var ikke kun en kriminalhistorie. Dette var også en kjærlighetshistorie.
Mens Barrow-gjengen spant av gårde fra tilfluktsstedet i Joplin, hadde de ingen anelse om hvor store kjendiser de var i ferd med å bli. De følte seg heller ikke som noen stjerner i det øyeblikket. De hadde bare så vidt sluppet unna med livet i behold, og nå klandret de hverandre. Blanche satt fremdeles skrikende og i panikk i baksetet, mens Buck forsøkte å roe henne ned. Hun bønnfalte ham om å ta henne med bort derfra, slik at de kunne komme seg så langt unna Bonnie og Clyde som mulig. Jones lå fremdeles I store smerter ved siden av dem, og Buck hadde sitt svare strev med å berolige både ham og Blanche. Foran satt Bonnie og ropte bakover at Blanche skulle holde munn, og at hun nesten hadde kostet dem livet ved å løpe av gårde på den måten. Clyde, som holdt et stivt øye på veien, ga gass, slik at de skulle legge mest mulig distanse mellom seg og politiet. Han sa ikke et ord, selv når Bonnie kjeftet på ham. Plutselig hadde Bonnie beordret at han skulle kjøre inn til veien, slik at hun kunne få et alvorsord med ham. Da Clyde ikke lenger orket å høre på maset hennes, svingte han bilen ut på en diger, upløyd åker og bråbremset, slik at jord og korn fløy til alle kanter. Både han og Bonnie hoppet ut av bilen på hver sin side og gikk et stykke bort fra de andre. Allerede før de hadde stoppet, hadde Bonnie skreket til Clyde og bedt ham kvitte seg med Blanche. Hun var ikke engang interessert I livet de levde, så hvorfor skulle de dra henne med seg overalt og risikere at hun spolerte for dem? Clyde argumenterte med at Blanche var Bucks kone, og han kunne ikke bare kvitte seg med henne. Bonnie mente de like så godt kunne sende dem hjem begge to, men da ble Clyde svart I blikket. Buck var broren hans, og de var endelig sammen igjen. Han hadde ikke tenkt til å kvitte seg med Buck, selv ikke for Bonnies skyld. Clyde ga Bonnie et siste hardt blikk før han snudde på hælen og nærmest marsjerte tilbake til bilen. Bonnie sto igjen og så etter ham, og forsto at hun hadde gått for langt. Hun var bare nødt til å innfinne seg med at hun ikke var den eneste Clyde brydde seg om. Hvis hun skulle følge Clyde, så måtte hun tåle Buck og Blanche også. Noen dager senere, da de hadde kommet seg I sikkerhet, plukket de opp nyheten om at bildene deres var blitt spredt over hele landet. Selv om både Bonnie og Clyde likte tanken på at de var blitt nasjonale kjendiser, var de nødt til å innrømme at de gjorde alt mye vanskeligere. Hele Amerika visste hvem de var og hvordan de så ut. Dermed var de nødt til å være enda mer forsiktige enn før. De kunne ikke lenger reise hvor de ville, og de måtte være nøye med hvem de møtte. Gjengen var også nødt til å passe på å ikke omtale hverandre ved navn om de en sjelden gang gikk ut I offentligheten. Det ble I tillegg mye vanskeligere å finne gode tilfluktssteder, og å vite hvem de kunne stole på. Et liv på den store landeveien krevde mat, utstyr og medisiner, og nå var de nødt til å rasjonere på en helt ny måte. Hele livet hadde Bonnie og Clyde ønsket seg berømmelse og rikdom. Nå var den drømmen I ferd med å bli deres undergang. I store deler av Amerika var politiet og myndighetene på utkikk etter dem. Veggene var I ferd med å lukke seg rundt det kriminelle superstjerneparet. Og snart fantes det ingen steder å flykte. Yeah.